Du lytter til P1.
Ifølge den danske ordbog er et forbillede en person, der tjener som et eksempel, der efterlignes af andre. Og den store danske encyklopædi betegner sådan her. Forbillede, eksempel, ideal, person, der fremholdes som eksempel eller ideal for andre, oftest i betydningen som efterfølgelsesværdig med hensyn til personlige egenskaber, initiativ eller dygtighed. Og det kan man vel så konkludere, at det er godt at have et forbillede. Sådan en, der kan bringe en nye indsigter, inspirere eller måske endda nogle gange holde oppe. Og derfor har vi adskillige gange inviteret gæster og bedt dem om at fortælle om deres kunstneriske forbillede, fordi det peger jo også tilbage på personen, der vælger. I dag er det direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis, der fortæller om beundringen for en blå engel, en femme fatale, Marlene Dietrich. Kulturens første time er sat i gang. Velkommen, jeg hedder Karen Sikker. Og vi begynder med alkohol, fordi det er en integreret del af mange unge og voksne menneskers liv, og gennem tiden er især kvinders druk blevet forbundet med frigørelse, nydelse og kampen for lighed. Det ser vi også afspejlet i kulturen. For eksempel var drinken Cosmopolitan central i fortællingen om de selvstændige kvinder i den amerikanske tv-serie Sex and the City. Her er det karakteren Samantha, der nyder en fyraftens Cosmopolitan.
While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday. Samantha, a cosmopolitan, and Donald Trump. You just don't get more New York than that.
Listen, Ed, I've got to go.
Yeah, good.
But think about it.
Yeah.
I'll be at my office at Trump Tower.
Good.
Men kvinders druk er for nogen også forbundet med skam. Især den gråzone druk, som mange kan kende sig selv i, men som mange ikke taler om. Anna von Sperling er journalist og forfatter til en bog om tre generationer af kvinder i en druktid. Den hedder Fulde Liv, og hun var på besøg, da den udkom, for at fortælle om den. Og lad os for en god ordens skyld lige sige, at hun ikke er alkoholiker, men der var alligevel noget i hendes eget forhold til alkohol, der for nogle år siden fik hende til at tænke en ekstra gang over sit forhold til alkohol.
Ja, i høj grad. Og det virker utrolig banalt at konstatere, men som så mange andre sad jeg under den første lockdown og lige pludselig oplevede et kæmpe loop, altså en kæmpe loop over mit eget liv. At de ting, der normalt måske var sådan nogle små vaner og undvigelsesmanøvrer, jeg lavede i min tilværelse, ligesom blev forstørret enormt af den angst for, om vi stod ved en verden, der var ved at bruge sammen, men jo også at blive mast hjem og lige pludselig skulle administrere en work-life balance på 65 kvadratmeter. Og det kunne jeg jo godt lige pludselig se, at det der med min dobbeltfunktion som mor og arbejdskraft og ja, alt der altid forventes, på en eller anden måde blev dulmet af. Jeg lige vendte mig i stolen og tog et glas af Irmas hverdagsvin, der stod så trygt der på hylden.
Ja.
Men jeg kunne jo også se, at det jo ikke var lockdowns skyld, men på mange måder en måde, jeg havde navigeret og reguleret mit følelsesliv gennem hele mit voksenliv, og jeg har set min mor gøre, og jeg har set min mormor gøre. Og på den måde gav det mig sådan en anledning til at spørge mere grundlæggende, hvad der egentlig var på spil.
Ja.
Ja, vi har bedt dig om at finde et stykke i bogen, hvor som du skal læse op, og som netop handler om det her, altså om det her tidspunkt, hvor du finder ud af, at du måske har brug for, eller får lyst til at kigge nærmere på dit alkoholforbrug.
Jeg har altid drukket relativt udramatisk, og mit erkendelsesøjeblik var der heller ikke sådan et, man skriver bøger om. Der var ingen spektakulær rock-bottom-scene i mit liv. Min største forbrydelse den aften var, at menuen stod på pepperoni-pizza for anden gang den uge, og jeg glemte at give drikkepenge til budet fra Volt. Og så et folk, der kender mig godt, ville ane en svag snøvlen ved godnat-oplæsning af de obligatoriske to kapitler af Otto af et næsehorn. Desværre, tænker jeg i dag, kendte min søn mig jo ret godt. Otto var et næsehorn, og Ole Lund Kirkegaard døde af druk i en snedynge. Som så mange store mandlige forfattere, før og efter ham, blev alkohol et tveægget sværd. Den slags, man skriver bøger om. Men jeg levede ikke på kanten, åd ikke store begærlige lunser af tilværelsen. Whisky var ikke min muse, rødvin ikke min kilde til kreativ inspiration. Jeg var en chardonnay-pimpende, midlertidig hjemmegående husmor, der for at det ikke skulle være løgn, henslængte mine dage i en højrød velurehouse-coat fra 1980'erne, fundet på et loppemarked på Lolland. End ikke alverdens beatpoeter som kor, og Hemingway på bas kunne banke bare en lille smule romantik ud af det setup. Jeg var en omvandrende kliché, der levede op til alle mine egne fordomme om en kvinde, der drak lidt for meget, og min skam sad oppe i halsen.
Ja, og det er jo det, der er så super interessant ved det her. Det der med den skam. Altså, hvad er det, det handler om? Hvad handlede det om for dig?
Hvad handlede det om for mig?
Altså, det er noget, man lige kan svare på med det samme.
Jamen, hvis jeg skulle gå sådan til kernen af det, handlede det om en fornemmelse af at være en forkert kvinde. Altså, der var sådan en sjov oplevelse, hvor jeg var på et skrivekursus, og så var der en af de andre, der spurgte mig. Vi stod og røg smøg og tykkede tyggegummi ude i haven, og spurgte han mig, hvad gjorde det egentlig ved din femininitet, da du drak lidt for meget? Og det var sådan helt stille, og folk kiggede omkring sig, og var sådan, det kan man da ikke spørge om. Her står sådan en højtuddannet, veltjenende kvinde, deltager i den offentlige debat, selvdefineret feminist og alt det der. Og jeg fik sådan en, gud, har jeg også sådan en at værne om. Men han havde jo ret. Altså på mange måder står vi i en tid og ligestilling, og på alle mulige måder er nået rigtig langt. Men inde i mig er der også, hvad skal man sige, reminiscenser af nogle forestillinger om det feminine, der er etableret historisk på nogle helt andre tidspunkter end mig, og som vi kan gøre alt muligt op med. Men der var en lille dame, der gik rundt i salongerne i 1880'erne og på en eller anden måde skulle repræsentere den rigtige kvinde.
Ja. Men hvorfor, hvad med det maskuline? Altså, hvorfor kommer der ikke skår i det, hvis der er lidt for meget rødvin eller whisky, eller hvad det er?
Altså, jeg vil jo virkelig gerne ikke udtale mig så forfærdeligt meget.
Nej, det ved jeg godt. Men jeg kommer bare til at undre mig, når du siger det.
Det, der er sjovt ved det, det er, da jeg sådan, til den her research selvfølgelig også læste, prøvede at danne et overblik over, hvad der egentlig skrevet på dansk, så er der en ordentlig stavl af mandlige forfattere, der har skrevet tit og meget tungt druk. Og jeg kunne mærke, at jeg sad og læste mange af dem og tænkte, hvorfor er det, det ikke resonerer i mig? Og hvorfor er det, jeg ikke ser deres skam? Jeg ser deres skyld. Altså, skam er jo sådan en virkelig spøjs ting. Ikke? Vi er jo sådan en svage, vi er en svag art, og skammen skal jo minde os om, søster eller bror, her er du på kanten af, hvad vores samfund accepterer. Mm. Så det er sådan en kropslig fornemmelse af, at du retter lige ind her, ellers så kan de sparke dig ud af flokken. Og den er jo virkelig, virkelig effektiv, når den virker. Så jeg sad og kiggede efter skammen, men spørgsmålet er, om kvinder og mænd skammer sig over noget lidt forskelligt. Ja. Der er i hvert fald en amerikansk forsker, der peger på, at mænd skammer sig over det, de gør eller ikke gør. Altså ikke at kunne præstere, ikke at være, for eksempel i alkoholsammenhæng, et godt forbillede for sine børn, en god, stærk mand for sin kone, en dygtig forfatter eller et eller andet. Og det, hun siger, at kvinder i højere grad skammer sig over det, de er. Altså det at være på en eller anden måde en forkert kvinde. Og lige netop alkohol har gennem kulturhistorien været så definerende for vores definitioner af det kvindelige og det mandlige. Altså hvor det at drikke for en mand viste handlekraft, så viste det, ja, så viste det for en kvinde promiskuitet, manglende evne til at holde et godt hjem, til at holde manden i nakken. For kvinders rolle historisk også været, at mænd skulle nok drikke, men de skal jo stadigvæk være en del af arbejdsstyrken, så hun skulle også være regulerende ind i det. Hun skulle være alt andet. Og derfor har vi altså en historie, hvor at der har været en forestilling om kvinders oprindelige ædruelighed. Altså, så det at drikke som kvinde er jo på mange måder at, hvad skal man sige, gør vold på selve femininiteten, er ligesom sådan den konstruktion, der går op igennem historien. Og når man gør vold på femininiteten, gør man vold på samfundet. Altså, at vi er organiseret omkring den her type kønnet arbejdsdeling også. Og trods alle mulige fremskridt, så er det i hvert fald, var det min store aha-oplevelse ved at prøve ligesom at besøge den vestlige kulturhistorie og kigge på de steder, kvinder har drukket, og hvordan de er blevet reguleret og fremstillet, ja, at der er nogle ting, der hænger ved.
Men vi rykker lige ned tilbage til 70'erne. Mm. Du bliver født i 1973, og i kapitel 2, det hedder Pige af en druktid.
Ja.
Fordi i 73, der sker der et boom af det danske alkoholforbrug, og det sker som følge af det her.
Af den samlede vælgermasse på knapt 3,5 millioner mennesker stemte de 57% ja, de 32,8% stemte nej, og 10,2% stemte ikke. Valgdeltagelsen var altså 89,8% af den samlede vælgermasse, og det er historisk rekord.
Ja, sæt lige den her begivenhed ind i en alkohol- og druk-sammenhæng. 72, ja, hvor vi melder os ind i EF.
Ja,
Jamen, det var en anden af de store aha-oplevelser, jeg havde ved at dykke ned i det her. Det er, at vi har sådan en forestilling om, at vi bare har drukket massivt som folk i sådan lige linje siden vikingerne. Og det, som nogle af de her sådan danske alkoholforskere jo peger på, det er, at 73 er et skæringsår. Altså vinen, der jo allerede, mine bedstemødre, de tog jo, campingvognen bag på bilen og mødte den her sydeuropæiske drukkultur med vinen. Men her begynder i 73 vinen virkelig at vælte ind over grænserne. Vi bliver verdens største importør af Rioja-vine. Ja. Det kan jeg i hvert fald huske.
Var det den med tyren?
Ja, det var også den med tyren. Det er jo også smart. Der fik de jo børnene ind. Det var en type markedsføring, hvor man godt kunne se, at de havde opdaget, at det ikke var mændene, der stod for den slags indkøb. Men der boomer det. Og samtidig bliver punktafgifterne jo, harmoniseret, for at vi ikke skal vælte ned over grænserne og sådan noget. Og det bliver sådan et eksempel på nemlig det der med, hvad regulering betyder i forhold til vores alkoholforbrug. Men det sker jo også sideløbende med sådan en generel frigørelseskamp, altså nogle mere kulturelle dimensioner, og min mors generation jo i høj grad også førte en ligestillingskamp, hvor at alkohol også blev en del af det, sparkede dørene ind til værtshusene.
Hun er her.
Hun er nemlig på forsiden.
Ja. På forsiden af bogen, hvor hun lige har en flaske på munden.
Hun, det er et billede fra 1962, hvor hende og tre veninder, de kører ned igennem Europa i en gammel Volvo. Og det var så stor en begivenhed, at Skive Folkeblad puttede til forsiden under rubrikken Fire skive piger gjorde Paris. Men det, der jo er ligesom i det, det er jo det, hun verdenshistorisk begivenhed. Hun er den første generation, de her kvinder, født på kanten af krigen, der også får tilkæmpet sig det privilegie, som mændene har haft indtil videre, at hun kan sidde en eftermiddag i en grøftekant og drikke direkte af flasken.
Ja, og være en lige del af fredagsbajerne, og præcis, hvad det nu ellers har hørt en mandlig arbejdskultur til.
Ja, nemlig, fordi de også blev en lige del af arbejdsmarkedet, og ja, den danske drukkultur, vi har, der jo knytter sig rigtig meget til den, blandt andet.
Men hvad tænker du ved det billede, når du kigger på den? Hun sidder og drikker direkte af flasken.
Jeg tænker, det er et så smukt billede. Altså, jeg blev helt bevæget, da jeg så det første gang, fordi det ligesom er, apropos den spejling, i det, jeg læste op, det her, det er sådan store, glupske tårer af tilværelsen, og en enorm frihed. Altså, og det er jo det, og det er jo også det, jeg er vokset op med, og den sammenhæng, som jeg tror, oplagte undertrykkelse, der har været historisk, af kvinders adgang til nydelse, om det er seksualitet, eller om det er alkohol, og den frigørelse, som min mors generation gjorde, det var også den, jeg gik ud i mit voksenliv med, at jeg ligesom så alkohol som både et symbol for, men også en fuldstændig integreret del af praktiseringen af min frihed, og af min ret til at matche mændene, når det handlede om de gode jobs, backpackerturene, det gode sex, alt det der, så var det en til en, at jeg også havde ret til at matche dem, når jeg kom til drinks.
Og du har jo ret i, der er jo sket en kæmpe forandring. Altså, jeg ved, nu kom min mor også fra en noget religiøs familie, men det, første gang hun drak alkohol, det var til sit eget bryllup.
Ja.
Altså, det ville du jo, altså, det kunne jo ikke ske i dag. Og så længe siden er det da trods alt heller ikke. Din undertitel er, hvordan kvinder har drukket og er blevet set på imens. Mm. Og der nævner du også en skotsk rapport fra 2018. To forskere kigger på fremstillingen af kvinders alkoholforbrug i den britiske presse op gennem 2010'erne. Og de gennemgik ca. 700 artikler i britiske aviser og fandt, at tillægsord som sjuskede og halvnøgne var gennemgående i beskrivelserne af unge kvinder i nattelivet. Hvad lægger du i det?
Jamen, jeg bruger det som et eksempel på, hvor mange af de forestillinger, som vi kan sige var skabt i tider langt fra vores, der stadigvæk overlever i dag, altså at de både var tjuskede, altså ikke levede op til, at kvinden skal have orden på sig selv, men også var let påklædte, at promiskuitet er en del af det. Og det, som nogle af de her forskere peger på, det er det der paradoksale i, at selvom kvinder til alle tider har drukket mindre end mænd, og man også kan sige de skadevirkninger, der knytter sig til kvinder, henholdsvis kvinder og mænds druk, i hvert fald hvis man ser på den skade, der bliver gjort på samfundet og andre kvæg vold og sådan noget, måske er meget større, så har der været særligt sådan noget tabloidpressen, altså en enorm, leflen for, eller besathed af det her med de unge kvinder, der for eksempel falder omkuld i nattelivet, altså. Og jeg tror jo stadigvæk, at det afspejler som så meget andet, de her moralske panikker, der også historisk har været om, at nu drikker kvinder lige så meget som mænd. At, altså, forestil jer lige, hvis kvinder drak lige så meget som mænd. Altså den der angst, der ligger lige under det for, at så ville lortet jo bræs fuldkommen sammen. Ikke? Altså at det er en afgørende ligesom, del af det, at vores civilisation og samfund hænger sammen, at der er en arbejdsdeling der.
Ja. Altså måske skal din bog bidrage til, at vi begynder at tage den her samtale om både kvinder og mænd, og ikke nøjes med at tale om de unge.
Helt klart, fordi det opdager jeg jo også. Det er jo det, man har fokus på, ja. Også herhjemme.
Sagde Anna von Sperling, journalist og forfatter til en bog om tre generationer af kvinder i en druktid. Den hedder Fulde Liv. Alkohol har også optaget en anden forfatter, Lone Hørslev, der har skrevet om forfatteren Anna. Ja, det er lyden af hvidvin, der gurgler ned i et vinglas. Og hvidvin flyder nærmest i Annas åre. En halv flaske, før hun skal til et bryllup, hvor tjeneren igen og igen fylder op i glasset. Eller derhjemme, hvor den står på papvin, måske med et frossen jordbær. Men lunken kan også gå an. Anna er som sagt forfatter, men karrieren sejler. Og det gør livet også, som det bliver beskrevet i romanen Svømmende, Rygende, Grædende. Den er som sagt skrevet af Lone Hørslev, der også har forandret sit blik på alkohol, både privat og i litteraturen. Og hvorfor ikke begynde med det oplagte spørgsmål? Hvorfor drikker Anna?
Jamen, den korte forklaring på det er jo nok, at det gør hun, fordi hun ikke kan lade være. Altså, det er simpelthen noget, der bare sker. Altså, hun rækker ud efter flasken med vin ned i Netto, selvom hun havde besluttet sig for, at hun ikke vil gøre det, men det sker ligesom bare igen og igen. Og hun har hele tiden de her forhandlinger i gang med sig selv, hvor hun for eksempel siger, i dag skal jeg ikke drikke, og nu er det slut, og så gør hun det alligevel. Og når hun starter de her forhandlinger, så taber hun altid. Det er ligesom sådan en ongoing ting, hun har kørende. Den her snak med sig selv, og det er nederlag på nederlag, fordi hun kommer hele tiden til at drikke igen. Og det gør hun jo, altså, det gør hun jo helt grundlæggende, fordi hun er blevet alkoholafhængig, altså hun kan ikke lade være. Og det er jo det, der er alkoholikernes lod. Der skal jo alkohol til, ikke?
Men ligger der også en flugt fra hende, for hende? Fra noget?
Ja, det vil der jo nok altid gøre, men igen, det er jo svært at sige, hvad det egentlig er, der gør, at hun flygter ind. Altså, hvorfor flygter hun så? Altså, hvad er det, hun flygter fra? Jeg tror, for Anna her, der vil altid ligesom være en undskyldning, hvis man kan sige det sådan i gåsøjne, en undskyldning for at drikke. For den, der er alkoholafhængig eller godt kan lide at drikke, vil man jo altid kunne finde en undskyldning. Altså kan man sige, han var simpelthen så åndssvag, han sagde sådan nogle åndssvage ting, så det er klart, at jeg bliver nødt til at drikke, eller vejret er så godt, det er klart, at jeg bliver nødt til at drikke, eller vejret er så dårligt, det er klart, at jeg bliver nødt til at drikke. Altså du ved, så kan der ligesom altid være noget, og hvorfor drikker Jeppe og alt det der? Det kan jo være, det er noget i barndommen, det kan være, det ikke er noget i barndommen. Jeg tror egentlig, det er svært at sige, hvad det er, der gør, at man kommer dertil.
Enhver har nok sin forklaring.
Og det, der er centralt i mit portræt af Anna, det er at beskrive en, der er fanget i det her tvangsdrikkeri, som hun er. Og prøve at beskrive, hvordan det er for hende.
Hvorfor holdt forfatteren Lone solgt med at drikke alkohol?
Jamen altså, jeg er jo stoppet med at drikke alkohol, fordi jeg synes, alkohol kom til at fylde for meget i mit liv. Jeg tror, jeg ligesom så mange andre har jo, altså alkohol er jo en meget stor del af vores kultur og den måde, vi er sammen på, og man er jo, altså når man er mere end to eller bare to mennesker sammen, så er der jo som regel også alkohol ind i billedet, og for mig har det været fuldstændig naturligt også i de miljøer, jeg har været i, hvor der har været meget alkohol. Men jeg tror, inden for de sidste par år, er jeg begyndt at spørge mig selv, eller indtil de sidste, altså jeg har jo ikke drukket et par år, men så op til det, kan vide, om jeg egentlig drikker for meget, og hvordan ved man egentlig det? Det var egentlig noget, som fyldte mere og mere for mig, og jeg synes, det var svært at finde et svar på det. Og jeg tror egentlig, jeg har fundet ud af, at det handler ikke nødvendigvis så meget om de der genstande, fordi jeg havde det i hvert fald sådan i mit liv, altså de der 10 genstande, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, dem overskred jeg sådan set meget nemt, ikke? Og det er der måske mange, der genkender. Jeg kunne i hvert fald se rundt i min omgangskreds, var det meget normalt at overskride de der 10 genstande om ugen, eller 4 genstande ad gangen, ikke? Så jeg synes, det var... Og jeg havde... jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle kigge hen, egentlig. Hvor får man et hint om det? Men jeg tror, jeg har fundet ud af, at det handler lidt om, hvordan man drikker, og hvad det gør ved en. Hvad det koster. Og jeg fandt ud af, at jeg drak nok også mere ufrivilligt og tvangsmæssigt, end jeg havde lyst til. Altså det vil sige, jeg drak, selvom jeg egentlig havde besluttet mig for, at jeg ikke ville drikke. Jeg drak mere, end jeg havde besluttet mig for. Jeg havde svært ved at holde de pauser, jeg gerne ville holde, og den der slags ting. Og så man siger, hvad koster det? Jamen det kostede faktisk det, at jeg havde det rigtig dårligt med det. Jeg havde det dårligt med den måde, jeg drak på. Jeg skammede mig over den måde, jeg drak på. Og det gik ligesom mere og mere op for mig, at det kan godt være, at jeg ikke behøver at have det. Den skam i mit liv, det kan godt være, jeg ikke behøver at drikke så meget. Det kan godt være, jeg har drukket det, jeg skulle. Så derfor så stoppede jeg med det.
Ja. Foran der ligger din bog, der kommer i morgen. Skal vi ikke lige høre lidt om Anna?
Jo, altså Anna, hun er jo forfatter. Og hun sidder derhjemme og drikker. Og keder sig lidt også. Og så gør hun det, man gør, man går ind på sin computer og åbner for ChatGPT. hun fylder sit glas op igen og ser på skærmen. Køseren blinker utålmodigt. Hun går ind på ChatGPT og skriver, hvem er Anna Mette Hansen? Anna Mette Hansen er dansk forfatter og født i 1974. Hun debuterede i 1995 med novellesamlingen Vindue uden udsigt og har siden publiceret flere romaner, blandt andet den populære serie om privatdetektiven Lisbeth Salander. Anna Mette Hansen har modtaget flere priser og udmærkelser for sit forfatterskab, blandt andet Det Danske Akademis Store Pris og De Gyldne Laurbær. Og så griner hun her, det kan jeg ikke lige gøre, men det griner hun af. Lisbeth Salander. I det mindste kan man sige, at robotterne stadig er langt fra at overtage verdensherredømmet, når de skriver den slags vrøvl. Ja. Det har den ikke styr på.
Nej, det har den ikke. Det var vist nok den anden.
Det var det vist nok, ja.
Hvor godt kender Lone Anna?
Jamen altså, jeg kender hende jo ret godt, fordi at jeg prøver jo også at beskrive mange af de her tanker og følelser, der er omkring det her med alkohol og hele den her... især det her med de her forhandlinger, jeg talte om før, som jeg også kender fra mig selv. Så vi får ligesom lov til at være inde i hovedet på Anna her. Jeg vil sige, hun er ikke mig, og jeg er ikke hende, men jeg kender hende godt. Kan man ikke sige det på den måde? Og ligesom, altså, jeg kender hende også bedre end ChatGPT'en her gør.
Og så tænker jeg, så var du jo nødt til at skrive en roman, fordi som du selv lige var inde på før, en ting er, hvad Sundhedsstyrelsen siger,
ja.
Men hvis man ikke bare lige nøjes med de der 10 genstande om ugen, hvor kigger man så hen? Du havde svært ved at finde nogle steder at opsøge noget viden?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg har jo altså normalt, jeg skriver og jeg læser, og normalt vil jeg orientere mig i litteraturen, når der er noget, der interesserer mig eller optager mig. Og jeg synes, det var svært at finde de her portrætter, altså kvinder, der drikker, hvorfor de drikker, hvordan de drikker, hvad for nogle tanker de gør sig, når de drikker. Det er ikke noget, der er så meget. Der er heller ikke, altså der er ikke særlig meget om det i litteraturen, der er ikke særlig meget om det i vores kultur. Altså det er ikke noget, vi taler særlig meget om. Der er meget stor berøringsangst, er min fornemmelse omkring de her samtaler omkring alkohol. Vi har svært ved at tale med hinanden om det. Drikker du måske for meget? Hvor meget er for meget? Ikke? Og kan man egentlig tillade sig at stille de der spørgsmål til nogen? Og sådan noget? Så hvor kigger man egentlig hen? Hvem snakker man med? Ikke?
Ja.
Er der en særlig måde for kvinder at drikke på?
Ja, jeg synes jo, det er det kan godt være lidt svært det her med at sige, sådan er mænd og sådan er kvinder. Det er jo altid sådan lidt, så er man lidt ude på noget, der er lidt svært, ikke? Men ja, det tror jeg faktisk. Altså det, som jeg ser, dem, jeg har talt med, jeg har jo talt med mange ædru alkoholikere i min research til bogen også. Og det, som jeg ser, er, at der er forskel på, hvordan mænd drikker og kvinder drikker, groft set, groft tegnet op, ikke? Mange kvinder drikker alene derhjemme. Og ligesom Anna her sidder derhjemme og skammer sig over at drikke alene. Og som hun siger, godt, der er ikke nogen, der kan se det. Så det holder man ligesom bag nedrullede gardiner. Det er meget, det er i hvert fald meget typisk. Det, jeg har fundet ud af dem, jeg har snakket med, det er slet ikke unormalt for den måde, kvinder drikker på. Hvor mænd kan måske mere gå ind i nogle maskuline fællesskaber, eventuelt gå på værtshus, og hvor deres alkohol bedre, et stort misbrug eller stort forbrug bedre kan udspille sig ligesom i nogle grupper med mænd, og det er ikke, altså det accepterer man også på en anden måde, tror jeg, når mænd drikker meget. Vi var skide fulde, og vi gjorde det og det og sådan noget. Det, sådan, det kan godt være sådan lidt en sjov anekdote, eller lidt maskulin, lidt sejt måske ovenikøbet, ja. hvor kvinder, der tover rundt og mister kontrollen. Det tror jeg både mænd og kvinder har svært ved at se det charmerende i, ikke?
Men der er noget interessant i det med også, at du beskriver det i en forfattertilværelse. Der er den der sådan et kreative måde at gå til alkohol på, fordi der er læst bogen, der kom jeg til at tænke på dit album, Marie Tørslev-projektet, 2009-albumet Blik Bang Bang.
Ja.
Hvor alkohol optræder ret meget.
Ja.
Og der er bare lige nogle få gange. Tømmer dine ord for mening, grådet som en dranker, der beruser sig i dine tanker, når du når mig, når du når mig. En anden sang. Tiden går så langsomt, når du er taget til udlandet. Du er løbet tør for taletid. Jeg savner dine hænder på min krop. Jeg drikker snaps. Jeg tager altid det glas, der er mest i ingen pis. Jeg siger, kom, lad os æde hinanden. En tørst efter kys har bredt sig i munden. En drift efter rå sex og tips. Giv mig små, grå BB, Fisherman's Fresh. Giv mig bajer og GT og Jack. At tømme flasken, Jack. Det er den eneste drøm. Der optræder alkoholen som den her vildskab, og lytter man så til det andet album, for et andet album fra 2021 på albumet Lykkelige Mennesker, så er der en sang, der hedder En Svær Situation, og den skal vi lige høre en bid af her.
Forstår du ikke, det er en svær problematik, at sige, du ikke skal drikke, når det nu er sådan, at vi altid er sammen. Det er som at sige en god sang, den er ikke for lang. Du er min kæreste ven. Du lyser selv. Du har ikke brug for det shit, jeg har med. Det føles så forkert at gå og blande sig. Men jeg gør det alene, fordi at jeg ved, at du også elsker mig.
Ja, det er som at sige, at en god sang, den ikke må larme. Det er som om, at der er et forandret blik i alkohol mellem de her to albums, og Blue Diet har skrevet teksterne. Hvad er det, der sker i den her mellemtid?
Altså, jeg synes, det er meget skarpt set af dig, at der er den her bevægelse.
Sådan er han.
Ja. Det her, jeg har ikke selv tænkt på det, og det er jo også lang tid siden, jeg har hørt Blik Bang Bang-pladen der, men jeg kan da godt se det nu, at der er en vis svælgen i fest og løsluppenhed og alkohol der. Og det er jo sådan, det er. Altså, det er jo frihed, fest og løsluppenhed, som jeg i hvert fald forbinder meget med alkohol, altså, og så er der jo en slagside, kan man sige, altså, den fest, den stopper måske pludselig en dag, og så er den fest ikke så skøn mere, og man kan hænge fast i et helt andet, en helt anden suppedas, ikke? Og det er, hvad jeg har oplevet, både fra mig selv, men også altså, fra mine nærmeste, som har haft den samme oplevelse. Altså, vi har festet, vi har haft det sjovt, vi har gået ud, vi har alt det der. Og så en dag, så er det lige pludselig blevet til noget andet, nemlig det her med, altså, hvordan drikker vi? Drikker vi for at have det sjovt? Lige pludselig drikker man måske mere for, at man ikke kan lade være. Og så hænger man fast i et eller andet der, ikke? Tvangsmønster. Den der sang er jo også skrevet som pårørende til en, der drikker meget, ikke? Og der lyder det også det der med, hvordan kan jeg sige til dig, at du ikke skal drikke, når det nu sådan, vi altid er sammen.
Ja. Lone Hørslev, i foråret sidste år, der medvirkede du i programmet Drukkultur, hvor Jesper Stein taler med forskellige kunstnere om den der kunstnermyte, som du også lidt er inde på her, ikke? Det der med, det skal være fest og farver. Han er selv tørlagt alkoholiker, og han fortæller, at du var nervøs for at medvirke. Vi hører lige et lille klip fra programmet.
Du var lidt bekymret for at deltage i det her program. Hvad handlede det om?
Altså, jeg tror, det handler nok lidt om, hvordan jeg gerne vil have, folk ser på mig, eller hvordan jeg ser på mig selv. Eller, jeg har jo bare ikke lyst til at være hende, den der forfatter, der drikker, eller drak, eller et eller andet. Altså, jeg synes jo, jeg er så meget andet. Måske, det, måske er jeg bange for at blive puttet i en eller anden bås.
Ja.
En meget sådan gængs myte eller fortælling er jo nok også, som har også noget at gøre med mænd og kvinder og deres måde at drikke på, og hvordan man bør drikke på, ikke?
Ja, det lyder som om, det har du forandret lidt i det forgangne år. Altså, du står jo her meget frimodigt og siger, at du kender godt selv fornemmelsen af, at det overtager ligesom.
Ja. Jeg har måske også ligesom vendet mig lidt mere til tanken, altså, og ikke så bange for at tale om det. Altså,
det er jo også kommet på afstand.
Ja, det er kommet mere på afstand, og jeg tror, jeg bliver simpelthen nødt til at være lidt ligeglad med, hvad folk så tænker om det. Det kan man jo ikke bruge sit liv på at gå op i. Altså, jeg synes, det er så vigtig en sag at tale om, faktisk. Altså, det er også det her, der er gået op for mig. Hvis der ikke er nogen, der taler om det, så kan man måske få den vildfarelse, at det ikke findes, og det findes jo. Så vi skal jo tale om det. Altså, måske er det på tide, at vi åbner munden og taler om det, og så ikke gemmer os så meget i de her mønstre.
Og det fortalte Lone Hørslev, forfatter, som tidligere i år udgav romanen Svømmende, Rygende, Grædende. Der er legender, og så er der kæmpe legender, og sådan en skal det handle om nu. Vi har, som jeg sagde i begyndelsen, igennem det seneste år bedt forskellige mennesker om at vælge et idol, et kunstnerisk forbillede. Og det gjorde for eksempel tidligere minister og Tysklands korrespondent og nu direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og hun havde ikke helt let ved at vælge bare et.
Det synes jeg var utrolig svært, fordi der er jo mange forskellige aspekter. Der er sport, der er kultur, der er jo også politik. Så på den måde, så var det svært.
Ja, også fordi vi har vel efterhånden i vores liv skifter det jo også, hvem der er forbilledelig eller fascinerende, ikke?
Ja, absolut. Det går fra Astrid Lindgren til så Thomas Mann, til så nyere forfatter.
Ja. Nå, vi skal ikke holde det hen længere. Du valgte den tysk-amerikanske sanger og skuespiller, legendariske, ikoniske Marlene Dietrich.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Lykke Friis, hvorfor Marlene Dietrich?
Jeg husker hende fra min barndom, da jeg gik på en dansk-tysk skole, der læste man om Marlene Dietrich, sagde mig ikke så færdig meget på det tidspunkt. Så var det også en, min far syntes var fantastisk. Og så vil jeg så sige, at så de senere år sådan for alvor dykket ned i hende. Jeg tror, der er også sådan et Babylon-Berlin-bølge over det. Og så har jeg været meget i Berlin, hvor jeg så har mulighed for så også at stifte mere bekendtskab med hende, så at sige.
Ja.
Men det her med, du har en tysk fod, en tysk mor, det betyder vel også en hel del?
Absolut. Der er jo mange, man sådan har fulgt lidt mere, når man så har den her halvtyske baggrund, som jeg har. Men altså det, der virkelig har slået mig, og det, der altid har fascineret mig, og det, jeg har dykket mere ned i de senere år, det er jo, at hun er sådan et flerfoldigt ikon. Altså hun er jo både et ikon, når man ser på musik, når man ser på film, når man ser på ligestilling, når man ser på fred. Altså hun var jo nærmest en fredsforkæmper. Så på den måde, så er der de der forskellige aspekter, man kan dykke ned i. Og man forstår tysk historie, så kan man faktisk forstå rigtig, rigtig meget, som sætter sig ind i, hvem Marlene Dietrich var.
Ja. En alternativ måde at læse tysk historie på.
Ja, det har altid fascineret mig, den måde, hvorpå man så kan måske også få andre mennesker til at interessere sig for historie. Det kan så være Tyskland, det kan være Frankrig, det kan være Storbritannien, det er sådan set lige meget. Men ved så at se på problemstillingen så via personer, det tror jeg virkelig fascinerer mig. Ja.
Lad os få nogle ord på hende, for dem, der ikke lige kender hendes historie så godt som dig, Lykke. Født i Tyskland 27. december 1901, død 6. maj 1992 i Paris. Først musikundervisning, så skuespil. Elev ved Max Reinhardts berømte teaterskole i Berlin, og så fik hun gennembruddet i Tyskland
inden 2. verdenskrig i filmen Den Blå Engel af Josef von Sternberg, hvor hun spillede en prostitueret, der hed Lola. Det var den, vi faktisk kørte lidt af lige før. Hvornår støder du på hende for alvor? Du siger, du har sådan fundet tilbage til hende nu i dit voksne liv, men hvornår for alvor støder du ind i hende?
Ja, så skole tæller jo ikke her. Jeg vil sige, da Berlin Babylon starter, så begynder jeg sådan at dykke ned i Weimar-republikken, og dermed jo så også den tid, der jo var både kulturelt, men så også politisk. Og det er nok det, jeg sådan for alvor sådan begynder at have, jeg vil lige ved at sige sådan, glæden over igen sådan at beskæftige mig med hende, fordi det var jo ikke sådan, at man som skoleelev sådan siger, nej, hvor er hun dog interessant. Ej, så gik jeg igennem alle de her forskellige ikoniske roller, hun har haft. Og da jeg så var Berlin her for nylig, jamen så følte jeg mig kaldet til at gå ud og besøge hendes gravsted, bare for at nævne en ting, se hvor hun boede, og på den måde så også blive klogere på hende, og så også et nyt teaterstykke, der er blevet sat op, der hed Marlene, som jeg kun kan anbefale meget kraftigt.
Og Babylon Berlin, når du siger, det er den her ikoniske tv-serie, som jeg også har fulgt med, jeg kan ikke lige huske det præcise årstal, det er lige før corona der, 2018-2019, hvor vi har den her fortælling, der foregår, ja, præcis på samme tidspunkt, som Marlene er stor. Hvad er det ved den tid?
Jamen, det er jo en tid, hvor ikke man på det tidspunkt kan forestille sig, hvor man lander hen. Altså, man lever livet, og nok mere intenst end meget længe, fordi man kommer ud af 1. verdenskrig. Men det her med, at man så ganske få efter står med nationalsocialismen og står jo så også med jødeforfølgelse af 2. verdenskrig, det kunne man bare slet ikke fornemme på det tidspunkt. Det er først noget, vi nu kan forstå, når vi sådan ser tilbage på historien. Så derfor tror jeg, at den der tid var ekstremt intens, når vi ser tilbage på den, men det er faktisk endnu mere intens, fordi vi nu kender, hvordan historien sluttede, så at sige.
Ja. Og som du har været kort inde på, hun blev på mange måder også sådan et symbol på modstanden mod Nazi-Tyskland for rigtig mange mennesker, både på den ene og den anden side af Atlanten. Blandt andet med det udtryk, der var i det her nummer.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Det var den her store sang, Sag mir, wo die Blumen sind. Hvad var hendes rolle før og under og efter krigen?
Ja, man kan jo sige, at hun jo forlader Tyskland meget tidligt, lige efter hun har fået sit gennembrud, den her blå engel, som jeg også nævnte før. Og det gør hun jo blandt andet også, fordi hun i den her tid, lige hvor nationalsocialismen kommer til magten, undskyld, at hun der, jeg tager et opgør. Hun havde jo muligheder for at blive i det tredje rige og blive en dronning, som der så også var flere, der så har nævnt sidenhen. Hun får tilbud både fra Josef Goebbels, altså propagandaministeren, nærmest også fra Hitler, en person, men vælger så at sige, jeg vil ikke være i det her land, jeg kan simpelthen ikke acceptere det regime. Og så tager hun jo til USA, hvor hun jo så faktisk finansierer, at tyskere, men altså også jøder, kan komme til USA. Og så efter et stykke tid, jamen, så beslutter hun sig jo så at tage med tropperne, med de amerikanske tropper, helt ude der, hvor det gør ondt, så at sige, at stå i mudderet. Og så synger hun jo og giver de her soldater den her oplevelse, og så også lige det der frikvarter, man har brug for i sådan en skrækkelig situation. Og der har hun jo de der, altså blandet også Lili Marlene, som hun står og synger på tysk nogle gange, ikke? Hvor man tænker sådan, hvordan kan det egentlig lige være amerikanske soldater, så alligevel kan se sig selv, i hendes øvrigt også på engelsk, men får den der rolle, som ja, sådan en slags, ja, vi vil nok sige frihedskæmper, kan man jo godt sige, kommer så tilbage jo så også til Tyskland i en amerikansk uniform, fordi hun jo i den grad længes efter Berlin, men også moren, ikke? Så, og der oplever hun jo så, hvordan hun virkelig bliver udsat for had, og det fortsætter jo sådan set, da hun så kommer til Tyskland igen i 60'erne, hvor man så kalder hende for vaterlose Geselle, altså en, der så ikke har et fædreland, og så også en, der har forrådt sit fædreland. Og vi skal faktisk også helt hen til ja, efter 2000, før så, at den tyske befolkning, og ikke mindst Berlin, så tilgiver hende, at hun så forlod sit land og kæmpede i anfaldstegn på de andre side.
Men det har altid undret mig, fordi krigen var slut. Nazi-Tyskland havde tabt. Masser af tyskere var jo heller ikke glade for den her krig. Så hvorfor var animositeten mod hende så holdbar?
Jamen, det er jo sådan noget, jeg synes, der er igen fantastisk interessant, når man så netop ser på en person, og så ser på, hvordan man via den person kan forstå tysk historie. Fordi vi kunne sådan set også nævne en anden. Vi kunne nævne Vesttysklands kansler Willy Brandt, som jo gør det samme som Lille Marlene. Får jeg den slip? Marlene Dietrich gør. Hun forlader sit land og kæmper imod Nazi-Tyskland. Det var jo også noget, han blev kritiseret for igen og igen, sågar også, da han førte valgkamp i 60'erne, hvor Konrad Adenauer decideret sagde, jamen, du er sådan en, der ikke har noget fædreland, du er bare stukket af for det hele. Og det var jo fordi, at de to mennesker fratog jo den almene tysker undskyldningen for, jamen, vi kunne ikke gøre noget. Jo, du kunne jo netop gøre noget.
Fordi det gjorde de.
Præcis, så det er jo også derfor nogle altså, tyske modstandsfolk, altså Tasser Stauffenberg, der også havde det her attentatforsøg, der ikke lykkedes mod Adolf Hitler. Der har været samme diskussioner omkring ham, så derfor har mange tyskere slået sig på Marlene Dietrich. De har været dybt fascineret, men så er det også med, hun fratog dem undskyldningen for, at de ikke kunne gøre noget, og så er der selvfølgelig også det her med, jamen altså, nogen ville også gerne ønske, at hun var blevet derhjemme, og på den måde så også havde været mere tysk. Nu sagde du også, hun var tysk-amerikaner. Ja, det er jo korrekt, men der er nok også nogen, der siger,
altså,
hun
var passet.
Ja. Ja, hun var jo egentlig vores, så det er jo også, det er også været et element af diskussionen. Ja.
Men Lykke, når hun så møder det her had, hvordan reagerer hun så?
Jamen, hun siger jo en eller anden med, at det rører jo ikke hende så meget, men de der æg, de kaster på hendes svane pels, er det vel nærmest. Det er selvfølgelig ikke så godt, for det går hen og ødelægger den her svanepels, men jo altså ikke hendes sjæl, ikke hendes måde og ja, hendes humør, så at sige, men det passer jo ikke rigtig helt. Fordi det har jo været en kamp, og det der jo så også er interessant, det er jo så, på trods af at hun får alt det modspil fra Tyskland, så vender hun jo alligevel tilbage til Tyskland. Og den der fantastiske sang, hun har, Ich hab noch ein Koffer in Berlin, den har jo også altså virkelig en speciel følelse, den også sætter altså for mig, fordi man kan jo godt have forladt et sted, men man har alligevel en kuffert stående, og den er selvfølgelig så i overført betydning, men i sidste instans, så vælger hun altså alligevel at lade sig begrave i Berlin, tæt på, hvor moren så også ligger.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Og så, når alt det er sagt, så er der jo også hende selv, altså, for hun var jo en karakter.
Ja,
altså,
det
i den grad. Hun havde blandt andet et meget særligt forhold til journalister og fotografer. Ikke ret nemt. I 71 så kontaktede hun selv en DR-journalist, der hed Jens Dreyer, og sagde, at nu ville hun altså gerne fortælle om sit liv til ham. Og det gjorde hun i timevis, og der spurgte han blandt andet sådan her.
You have always been followed by rumors and gossip. Do you hate newspaper people?
No, I don't hate them. They just bother me.
On press conferences, you are famous for your very short and ironical answers. Don't you like long discussions?
First of all, I told you that my answers are not necessarily ironical. If the questions are intelligent, I answer them intelligently. But when they're stupid, I answer them ironically or very shortly, because You can't always answer the same stupid questions again that you have answered many times before and that have been printed in newspapers all over the world. But otherwise, if the questions are intelligent, I stay for hours. I'm not at all tired of them, except, as I said, I was tired of the what we call the 1, 2, 3 answers and questions, you know.
Hun er jo ret kontant, altså dumme spørgsmål lige besvares med korte svar. Hvis de er kloge, så bliver hun gerne i timevis. Hvordan ser du på hende? Var hun arrogant? Var hun ekstremt selvbevidst? Hvad hører du her?
Jamen, jeg hører en, der selvfølgelig er selvbevidst, og som også virkelig har præsteret noget i sit liv, og som på den måde heller ikke gider de her meget simple spørgsmål. Hun har jo også sagt det her med, at hun blev fotograferet til døde, så hun har også haft ekstremt meget behov for at beskytte sig selv. Og det ser man jo så også, da hun i 70'erne jo så har flere uheld, hvor hun så styrter blandet ned i en orkestergrav. Det må have været noget dramatisk, må man sige også at være vidne til. At hun så pludselig trækker sig fuldstændig. Altså så optræder hun ikke mere og tilbringer resten af sit liv så, altså fra midten af 70'erne til 1992 i en lejlighed, hvor hun nærmest ikke tager imod nogen, og står nede på døren, står der ikke hendes navn, og står bare ikke ringe, altså, så man skal i hvert fald ikke forstyrre hende. Så det tror jeg var altså hendes. Hun var så meget på, og skulle gav sig også så meget af sig selv, at på et eller andet tidspunkt, så var det altså umiddelbart også nok, og så gad hun heller ikke de her spørgsmål mere, det kan man også godt, kan man nok heller ikke få tænkt hende i.
Nej, hun var vel stadigvæk aktiv, selvom hun ikke ville ses, så var hun vel stadigvæk aktiv, skrev og ringede osv., ligesom hun har kontaktet Jens Dreyer her.
Ja, det må du nok sige. Altså, efter sigende ringede hun jo så til Frankrig, altså til, hvad der svarer til Danmarks Radio, da de ikke havde spillet Schabner Rang Koffer i Berlin, efter Berlin var faldet. Det kunne da simpelthen ikke være rigtigt. Og så havde hun jo simpelthen en telefonbog, så hun kunne komme i kontakt med, ja, med magtens centrum, Ronald Reagan, daværende jo så amerikanske præsident, har jo sagt, at den sidste telefonsamtale, han førte fra Det Hvide Hus, var med Marlene Dietrich. Hun var jo også i telefonkontakt med Mikhail Gorbachev, den daværende leder af Sovjetunionen, og der var sågar også, altså, men om det så er helt korrekt, det ved man jo så aldrig, men historien går i hvert fald på, at da han så på et tidspunkt blev udsat for et kup og sidder på Krim, så går hun så i gang med at ringe til ham og begynder så også at ringe til andre for at sige, vi må gøre noget for Gorbachev, fordi det her er jo simpelthen nærmest verdensfreden, der er i spil. Så det synes jeg også er dybt, altså virkelig utroligt, at man altså, ikke alene kan bure sig selv ind i så mange år, men man så næsten kan ligge derinde, om ikke regere verden, men så i hvert fald stadigvæk.
Prøv på det.
Yes, jeg prøver på det. Yes, og jeg har altid tænkt mig, hvordan i hule havde hun egentlig alle de der numre, og hvorfor ringede, hvorfor opbyggede hun sådan et forhold til Ronald Reagan? Jeg måske kendte hinanden fra Hollywood, det kan det godt være, men Gorbachev, hvordan kom han egentlig ind i billedet? Hvordan kom dronningen i Storbritannien ind i billedet? Så det har jo næsten også været sådan lidt en dronning af Tyskland, man så havde der. Ja.
Synes du også, hun står meget tydeligt som et kvindeikon?
Ja, det må jeg så sige, at der, når vi går tilbage til, hvornår jeg så også sådan for alvor eller begynder at dykke ned, ja, så er der altså også en periode, hvor jeg selv er ligestillingsminister, hvor jeg sådan, synes, det var ret interessant det her med, jeg har du en person, der i den grad tør at gøre op med normaliteten. Der er ikke nogen normalitet. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Så hvis hun har lyst til at optræde i bukser og med seler, jamen så gør hun det. Hvis hun har lyst til at kysse en kvinde ovenikøbet på lærredet, ja, så gør hun det. Og så sidenhen blev hun jo også kendt netop for at være biseksuel, hvilket jo på det tidspunkt jo var kontroversielt, må man nok sige. Også bare, at der ifører så lange bukser var kontroversielt. Og der turde hun jo altså så i den grad at gå imod strømmen. Og derfor var der jo også, da hun så dør i 92, så kommer der jo altså også en del fra LGBT plus miljøet, det kaldte man jo ikke på det tidspunkt, til hendes begravelse, eller i hvert fald var så hun blev lagt til hvile i Berlin. Mm.
Og der er en bestemt myte, der hænger ved hende. Det er jo spørgsmål om, der inde i hendes femme fatale karakter gemte sig en husmor, en housefrau. Og det forsøger den gode Jens Dreyer, som vi hørte før, også at finde ud af.
Altså en housefrau, der forsøgte at komme ud.
Lige præcis.
Ikke mindst.
Det er rigtigt. En vigtig detalje, Karen. Her er Jens Dreyer igen.
Evening Standard once wrote about you. In every femme fatale, there is a housefrau trying to get out.
Well, I'm not sure if that's correct, because there are lots of femme fatales who didn't have anything of a housefrau in them. I think generalizations are always a difficult matter, dangerous matter.
But do you have? something of a housefrau in such.
Oh, yes, sure, but I mean, it's not trying to get out, it's there.
Det er så fedt svaret.
Ja, det er det.
Ja, det var i hvert fald meget intelligent.
It's not trying to get out. Ja.
Nu ser du det her med, hvem der møder op til begravelsen og så videre. Når vi ser på hende i dag, unge kvinder ser på hende i dag, kan hun bruges til noget i vor tids feminisme?
Ja, det kan hun da i høj grad. Altså, det der med at stå ved den, man er, og ikke ligge under for normer, det er jo det, hun står for. Og det synes jeg, det er i høj grad godt, man kan lade sig inspirere af. Og det tror jeg da også, der er nogen, der gør. Om ikke før, så forhåbentlig, når de hører den her udsendelse.
Ja. Vi fandt en kronik fra år 2000, hvor der er en lektor fra Aarhus Universitet, der blandt andet skriver, nutidskulturens interesse for det melodramatiske, for selviscenesættelser og det ekstravagante, gør en figur som Marlene Dietrich højaktuel. Det er så 23 år siden. Er det med nogle andre ord stadig også det, du mener? Er gældende.
Det synes jeg er gældende, men jeg synes også, selvom jeg i dag ikke kan forstå det der med, at man tilbringer så lang tid i en lejlighed i Paris, så synes jeg sådan set også, når man lige tænker over det, så vil det jo næsten i dag være sådan et oprør mod tidsånden med, at alt skal fotograferes, alt skal på sociale medier, alt skal på TikTok eller hvad ved jeg. Og det her med bare at trække fuldstændig stikket, når man altså selv synes, at det er det, man ønsker at gøre, det er jo også noget, hvor man tør at træffe nogle beslutninger. Jeg så ikke kan forstå, det er sådan noget andet, men det synes jeg altså også, den der konsekvens, og så det der opgør mod hele tiden at skulle være på, det synes jeg måske godt, man kunne lære lidt af i dag. Ja.
Mm. Lykke Friis, hendes betydning for dig, hvad har hun sat af præg på dit liv, og din måde at agere på?
Der er jo nok det der med at turde stå ved den, man er, og så også... Jeg er ikke altid bare følge strømmen. Det gælder for eksempel også det med det tyske. Det har måske været langt lettere, hvis jeg havde sagt, at jeg har egentlig ikke noget med Tyskland at gøre, frem for jeg sådan har egentlig påtaget mig det der med også at forklare danskerne, hvad det vil sige at være tysk, og så også have den tyske historie, og så hele tiden at prøve på at videreformidle den. Og så jeg vil sige, så er jeg jo altså også dybt imponeret over hendes politiske ageren, og det med virkelig at kæmpe for det, man tror på, og så også ture ikke bare lade sig drive med strømmen, som der ellers var mange, der gjorde, at tage Lene Riefenstahl, som hun møder, altså hende, der jo så bliver
fotografen,
og som Hitler får et meget tæt forhold til. Hun kunne netop have valgt det. Det havde været langt lettere, end det, hun rent faktisk gjorde. Og så vil jeg også sige, der er også det der med, jeg har nok en koffer i Berlin, det har jeg virkelig tænkt over, og også en del. Hun er jo også en person, der har flere identiteter, også når man ser på det. Rent, hvor hun har været. Hun er vel både, tysker, hun er amerikaner, men hun er jo også franskmand. Det ser man jo ved, hvem der så også hedder hende. Og der hedder amerikanerne jo så, og franskmændene hende væsentligt før. Men det kan man godt. Man behøver ikke nødvendigvis at vælge. Og det er også det, jeg sådan, i hvert fald selv har prøvet på at forholde mig til. Nej, man behøver ikke at vælge, om man er dansk eller tysk. Man kan sådan set godt være begge dele i sidste instans.
Eller forsker og fodboldnørd.
Det kan man også godt være. Også det, jeg prøver på ikke at sige noget sport. Men så alligevel er der jo det der med, hvor er det, så man i sidste instans ønsker at ende. Og der er det jo tankevækkende, at hun så alligevel siger det der med, at det skal altså være Berlin, fordi der, hvor hun kommer fra, der, hvor hun har rødderne, det spiller altså i sidste instans også en vigtig rolle, selvom Tyskland jo så egentlig havde valgt hende fra.
Du skal også være med i den leg, vi plejer at lege. Lad os nu sige, hun kom ind ad døren. Marlene Dietrich.
Hallo.
Udover at vi ville blive ret starstruck, og sikkert ville være meget bange for at stille dumme spørgsmål.
Det bliver trygt overladet til jer. Jeg skulle ikke
stille. Nej, fordi hvad vil du spørge hende om?
Der vil jo være mange ting. Jeg er virkelig nysgerrig på, hvad sagde hun egentlig til Ronald Reagan? Og hvad sagde han? Og så vil jeg også spørge ind, om det der virkelig var. Er det virkelig rigtigt det med, at hun ringede til Gorby, altså ringede til Gorbachev, og han øvrigt ringede til hende for at bede om hjælp, da han så pludselig så blev sendt i husarrest på Krim. Men allermest vil jo egentlig godt vide, hvorfor hun burde sig selv ind i så mange år i den her lejlighed i Frankrig. Og man ikke alligevel, selvom jeg sagde det der med, at hun jo så var god til også at kende, hvornår noget var slut, men var det virkelig nødvendigt sådan at trække sig fuldstændig? Altså gik hun ikke, følte hun gik glip af trods alt noget? Og hvorfor egentlig var det? Fordi hun var den der perfekte skuespillerinde, som vi jo så næsten kan se på vores indre blik, at den perfektion, det kunne hun simpelthen ikke klare, at det så gik ned ad bakke.
Jeg tror du ikke, det ville være en del af svaret? hvis hun svarede ærligt.
Det tror jeg, det tror jeg sådan set er forfængelighed, men så, men så tænker jeg alligevel, jamen altså, hvad man dog ikke kunne opleve. Altså bare selv, man behøver ikke at være på hele tiden, men prøv at se den lange periode fra midten af 70'erne og så til 92, hvor hun dør. Altså det er mange af de begivenheder, men også de personlige møder osv. Men der må sige, den perfektion, den havde hun åbenbart i sig, men hvad hun så egentlig, har der været nogle perioder, hvor hun så alligevel har tænkt, ah, nu går jeg lige ud. eller nu arrangerer jeg alligevel en anden form for middagsselskab. Hvad vil jeg? Altså med den der isolation, den vil jeg virkelig godt prøve på at grave lidt dybere i.
Ja, det kan jeg godt forstå. Tak for det.
Det var så lidt.
Skal vi ikke slutte?
Jo.
Med den helt udødelige.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen.
Det her var første time af Kulturen. Om lidt venter nummer 2.